Тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 16-сы, сәрсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саида Бабамқожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әйтегде соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда кезектен тыс парламент сайлауының күні белгіленді. Бас муфти Әбсаттар Дербісәлі қазақ әйелдеріне хиджабтың орнына ұлттық киім үлгілерін, оның ішінде кимешек киюді ұсынды. Шешенстанның танымал ақынын Мәскеуде өлтіріп кетті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Алматыда арнайы операция өтіп, онда өткен аптада екі полицейді атып кеткен болуы мүмкін делінген топ ұсталған. Бұл туралы қазірғана радиомызға қалалық ішкі істер департаментінен хабарлады.
Бірнеше сағат бұрын Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қызметкерлері осы полиция қызметкерлерінің өліміне қатысты деген күдікпен бір топты құрықтаған болатын. Оның құрамы әлі жарияланбай және қай жерден адамдар екен, бұл Алматы қаласының төңірегінде болған спецоперация, арнайы операция еді.
Бұл туралы толығырақ алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қазақстан парламентінің мәжілісіне депутаттыққа үміткерлерді ұсыну бүгін басталды. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов мәлімдеді. Оның айтуынша, депутаттыққа партиялық тізім бойынша сайланатын үміткерлерді ұсыну 5-ші желтоқсанда аяқталады. Мәжілістің 98 депутаты партиялық тізім бойынша жалпыға ортақ тікелей және тең құқылы түрде құпия дауыс беру жолымен сайланады. Қалған 9 депутатты Қазақстан Халықтары Ассамблеясы ұсынады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев қарашаның 16-сы күні мәжіліс депутаттарын мерзімнен бұрын таратып, 2012 жылы қаңтардың 15-сінде мәжіліс депутаттарын сайлауды белгілеген болатын. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бүгін Астанада Қазақстан дінтанушыларының бірінші форумы өтіп жатыр. Форумға дін істері жөніндегі агенттік төрағасы Қайрат Ламашариф, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас муфти Әбсаттар Дербісәлі қатысып отыр. Жиында сөйлеген Әбсаттар Дербісәлі қазақ әйелдеріне хиджабтың орнына ұлттық киім үлгілерін, оның ішінде кимешек киюді ұсынды. Форумға қатысушылар өз жұмысын 12 қарашада Тараз қаласында террорлық актіден қаза болғандарды еске алудан бастады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның жаңадан сайланған президенті Алмазбек Атамбаев 1990-ның бірінен бастап президенттік қызметіне кіріседі деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қазіргі президент Роза Отунбаева Алмазбек Атамбаевқа президенттік өкілеттікті өткізіп беру рәсімін сән салтанатпен өткізбейді, салтанатты баяндама арқылы ғана тапсырады дейді Роза Отунбаеваның парламенттегі өкілі Данияр Нарымбаев. Роза Отунбаева елді 2010 жылдың сәуірінде Құрманбек Бакиев биліктен қуылғаннан бері басқарып келеді. Алмазбек Атамбаев болса, қазанның 30 күні өткен президент сайлауында жеңіске жеткен болатын. Шешенстанның антисепаратистік көзқарасты ұстанатын 58 жастағы ақыны Руслан Ақтахановты Мәскеуде өз үйінің жанында белгісіз біреулер атып өлтіріп кеткен. Қастандық жасаған адам сол жерде көлікке отырып ізін жасырған. Ресейлік тергеушілер Ақтахановты тапсырыспен өлтірген болуы мүмкін деп санайды. Руслан Ақтахановты жұрт оның «Мен әлемге батыр ұлдар берген Шешенстанды мақтан тұтамын» деген кітабы арқылы жақсы таниды. Ол өлең жазуды сепаратистер өзінің жер астындағы орында жасырын ұстаған кездерінде бастағанын айтқан. Ресей баспасөзіндегі мәліметтерге қарағанда, оны 1998 жылы тұтқында ұстап, ақша талап еткен екен. Оны Шешенстандағы өзінің туған ауылына жерлейді. Ресей бүгін тәжік мигранттарын елден шығара бастады. Тәжікстанның көші-қон қызметі Мәскеудің 11 тәжік азаматын Ресей заңнамаларын бұзу деген айыппен елге қайтарып жібергенін хабарлады. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.